sanāca tā, ka biju spiests jūs patraucēt. Kā domas sēdēju savas aizmāršības pēc aizmirsu uz saviem plāniem, ka gribēju doties atviņinājumā. Nu, bet pa laimi izrādās, ka vēl viens jautājums. Tad tā, ka mana vaina 50% un tad atklājam ar kā cēdi, ja nav iebildumi.
No.
Tā. Par atļauju amatu savienošanai Ilonai. Vai kāds ziņos?
Jā, es tam uzņēmu. Es saņemts iesniegums no muzikas skolas direktors Ilonas Pedrītas Rožas ar lūgumu savienot amatu direktoras amatu un Daugavpils dizaina mākslas vidusskolas Saules skolas skolotājas amatu, kuru viņa veiks otru pietās vienu reizi nedēļā ārpus savu noteiktā darba laika muzikas un mākslas skolas direktoras amatā Ilonastē. Lūgums atdevs savienot šos divus amatus.
Deputātiem iebildumi, jautājumi? Nav.
No.
Tad balsojam, jā? Par?
Deviņi.
Vienbalsīgi. Lēms pieņemts. Un otrs jautājums, lai var lūdzu.
Jā. Tālāk, otrs jautājums par ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu pieškaršanu domas priekšsēdētājiem. Tā ir saņemts iesniegums no domas priekšsēdētāja, ka no šī gada 5. septembra dodas atvaļinājumā līdz 21. septembrim. Lūgums atbalstīt. Lūdzu balsojumu.
8.
Paldies. 8, jā, es nebalsoju. 9.
Paldies.
Līdz ar to... Ārkārt doma sēdes lēktā.